Pagini dei storie.
Sara, domnilor și domnilor, la microfon Dan Marolache. Înfrângerea militară și retragerea trupelor române pe teritoriul Moldovei a pus autorităților, aflate și ele în refugiu, probleme aproape insurmontabile. Aproximativ 1,5 milioane de români militari și civili, între care peste 20.000 de răniți, aveau nevoie de adăpost, mâncare și tratament. Totul în condițiile unei ierni foarte grele, temperaturi până la minus 40 de grade Celsius, ce paralizase circulația pe drumuri și căile ferate și a izbucnirii unor puternice epidemii de febră recurentă și tifos exantematic. Era iarna 1916-1917. Ne întoarcem cu 100 de ani în urmă pentru a vorbi despre România acelor timpuri. Alături de noi se află domnul profesor universitar dr. Petre Otu, președintele Comisiei Române de Istorie Militară. Emisiunea de astăzi face parte din proiectul pe care îl avem de a vorbi despre oameni, fapte și întâmplări de care ne desparte un secol. Urmărim aceste evenimente până la sărbătorirea a 100 de ani de la întregirea României. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit în studioul postului de Radio România Cultural.
Bună seara, mulțumesc de invitație și adresez un salut tuturor ascultătorilor emisiunii dumneavoastră.
România a pierdut prima parte a războiului. Bucureștiul și o mare parte a țării au fost ocupate. A urmat retragerea în condițiile pe care am încercat să le descriu și în situația pe care am încercat să o descriu.
Războiul început la de Sfânta Marie cea Mare la 15 august 1916 a avut o evoluție extrem de nefavorabilă pentru România și lucrul se datorează unui complex de factori intern și extern, astfel încât după 3 luni și jumătate de confruntări, practic 2/3 din teritoriul național de atunci al statului român, Muntenia, Oltenia și Dobrogea, au intrat sub ocupația puterilor centrale, astfel că la sfârșitul anului 1916, începutul anului 1917, frontul s-a stabilizat pe linia Carpații Orientali, Siretul Inferior, Dunărea Maritimă. Cauzele acestei înfrângeri militare, cum spuneam, sunt multiple. A contat momentul intrării noastre în război, care a fost unul mai mult din punct de vedere politic decât militar.
Îndelung negociat totuși.
Îndelung negociat, pentru că România a obținut din partea aliaților Antantei satisfacție pe plan politic și lucrul acesta a întârziat și momentul intrării României în război. Maurice Paleolo, care a fost ambasadorul Franței în Rusia, în memoriile sale, chiar inventariază momentele cele mai favorabile pentru intrarea României în război, începând din anul 1914, dar desigur războiul este în primul rând apanajul politicienilor și apoi al generalilor, deși există și situații când se inversează acest raport, cum a fost în Germania după anul 1916, când cuplul Ludendorff-Hindenburg a preluat puterea și, practic, politicul a fost subordonat militarului.
Fac o paranteză, cam subiectiv, Maurice Paleolo, el era un adept al strângerii relațiilor între Franța și Rusia, logic, fiindcă era ambasadorul Franței acolo și era foarte atașat de, până la urmă, de politica rusă. Cel puțin așa rezultă din
memorii. Așa rezultă, dar oricum memoriile sale sunt o sursă de informații foarte prețioase pentru atitudinea și conduita României. Fără îndoială, trebuie coborate cu întreg complexul de evenimente politice, militare, cu tot soiul de izvoare. De asemenea, a mai contat și lipsurile congenitale ale armatei române, evidențiate de campania din anul 1913 și care nu au putut fi eliminate până la intrarea în război. Lipseau foarte multe în ceea ce privește dotarea armatei române, de asemenea nici instrucția nu era la un nivel superior, de asemenea corpul de cadre era inegal pregătit, era un număr redus de ofițeri de activi, erau foarte mulți ofițeri de rezervă. Deci, prin urmare, lipsurile acestea
puțin
foarte mari...
La numărul de soldați.
La numărul de soldați și cei activi erau concentrați la eșaloanele superioare. Eu știu, comandamente de brigăzi, de divizie, de corp de armată, de armată și mai departe, iar subunitățile mici nu aveau prea mulți comandanții proveniți din cadrele active ale armatei.
Cu voia noastră, domnule Petrotu, aș vrea să mai atrag ascultătorilor noștri atenția asupra unui detaliu semnificativ. Foarte mulți acuză, foarte mulți istorici, foarte mulți contemporani au acuzat armata română că n-ar fi fost pregătită pentru război, ceea ce este adevărat. Problema, însă, una dintre probleme era că din 1914 Europa era în război. România își declarase neutralitatea. Niciuna dintre tabere nu era dispusă să vândă armament României sau să o aprovizioneze și ca urmare a statutului țării noastre de neutralitate și a nesiguranței în
opțiunii
României, cât și pentru faptul că ei, țările intrate în război, își produceau armament pentru trupele proprii și era foarte complicat.
Asta este un aspect al problemei. Noi nu aveam o industrie de război.
Exact.
Și industria noastră de război până în 1913 era, să zicem, cu ghilimele de rigoare în Austro-Ungaria și Germania, iar declanșarea războiului ne-a prins fără materialul necesar.
Arsenalul nostru era acolo și arsenalul nu ne mai furniza arme.
Și nu ne mai furniza arme din considerentele pe care dumneavoastră le-a spus. Dar după ce România a optat pentru Antantă și negocierile au început foarte serios în primăvara anului 1916, reamintesc că în februarie 1916 s-a încheiat o convenție cu Franța pentru furnizarea de armament, au existat două mari și insolubile probleme. Pe unde să fie transportat armamentul?
Pe la Arhanghelsk.
Pe la Arhanghelsk și pe la Vladivostok, pentru că Bulgaria intrase în război, Turcia intrase în război și, de asemenea, cu ce să fie transportate. Noi aveam trei vapoare și cu care am reușit să transportăm o parte de armament, dar până la intrarea în război, aprovizionarea cu armament și material de război nu a fost suficientă pentru armata
română. Mai era
română.
Și problema capacității căilor ferate rusești de a prelua aceste transporte.
Și transbordarea, ecartamentul era diferit și transbordarea care trebuia realizată la Socola pentru a aflui către frontul românesc. Dar să revenim la această campanie, cum spuneați dumneavoastră, nefericită, dezastroasă. Să mai adăugăm și inconsistența ajutorului aliat. Am în vedere inacțiunea armatei de Orient, condusă de generalul Moris Sarai, dezlocată la Salonic din octombrie 1915.
De unde și cântecelul Sarai, Sarai, noi ne batem și tu stai.
Da, soldații români îl cântau cu jale, cu deznădejde în timpul primului război mondial în campanie din anul 1916. Armata aliată, erau și divizii franceze, divizii engleze, divizii italiene și divizii sârbe, de la Salonic nu și-a îndeplinit misiunea pe care o încredințaseră prin tratatele încheiate de România cu puterile Antantei. Și atunci, în acțiunea trupelor de la Salonic a făcut posibil ca Bulgaria să ne atace și să provoace înfrângeri, dintre care cea mai spectaculoasă, cea mai mult discutată și cea care a intrat în conștiința publică este bătălia de la Turtucaia. În același timp, nici sprijinul aliatului rus nu a fost pe măsura așteptărilor și a dorințelor și aici există o mărturie foarte importantă. Sunt mai multe, dar una din ele este importantă. Mărturia generalului Bertlo, care venind în România, s-a întâlnit la Petrograd cu oficialitățile ruse, a fost primit de țar, de știurmer, Și la Moghilev, unde era șeful stavcăi, s-a întâlnit cu generalul Alexeev și generalul Alexeev i-a dat de înțeles că România se poate apăra pe Siret și, prin urmare, el era adeptul scurtării frontului și, până la urmă, apărarea a fost pe Siret. Deci, inconsistența sprijinului rus.
A venit lămurit generalul Bertlo și acest prim contact cu Stavka i-a cam influențat toată gândirea în raport cu așteptările pe care le-am putea avea de la ruși.
Mai este un aspect al problemei. Armata germană, că despre ea vorbim în principal, avea experiența a 2 ani de război, iar comandamentul armatei germane avea în frunte doi experimentați generali. Este vorba de Falkenhayn, care până la 29 august 1916 a fost șef al Marelui Stat Major al armatei germane și a primit comanda unei noi armate, Armata Nouă, în Transilvania, și care avea o experiență bogată de război, iar la sud se găsea feldmareșalul Mackensen, care era considerat un spărgător de fronturi, având în vedere acțiunile sale din Galiția din anul 1915 și, în general, diviziile germane aveau o experiență mult mai bogată de război. Noi nu aveam, de exemplu, deși aveam o frontieră muntoasă de 1000 și aproape 1000 de kilometri cu Austro-Ungaria, noi nu aveam trupe de vânători de munte. Și, prin urmare, lucrul acesta s-a văzut foarte clar în campanie. Și această experiență de război i-a făcut ca puterile centrale, a făcut ca puterile centrale să aibă inițiativa strategică. Pe tot parcursul lunilor octombrie, noiembrie, decembrie 1916, fără ca noi să reușim să opunem o rezistență deosebită. S-au încercat bătălia Bucureștiului. O amplă discuție istoriografică se desfășoară în jurul acestei bătălii. Era sau nu era utilă, cât de bune a fost planurile, cât de bine a fost pregătită bătălia și așa mai departe. Ea a fost pierdută, astfel că Bucureștiul la începutul lunii decembrie a fost ocupat de trupele puterilor centrale, iar armata s-a retras pe aliniamente succesive. Inițial s-a dorit să se opună o rezistență pe linia Buzăului și apoi pe linia Râmnicului Sărat, însă la sfârșitul anului 1916 frontul s-a stabilizat pe linia Carpații Orientale, așa cum spuneam, Siretul Inferior, Dunărea Maritimă. Aș vrea să mai relev un fapt important, că la 21 noiembrie 1916 a murit împăratul Franz Ferdinand și a fost un eveniment foarte important, având în vedere relațiile noastre cu puterile centrale care datau din 1883, iar vestea pe care a primit-o Franz Ferdinand era că trupele, armatele sale au reușit să învingă România. Prin urmare, situația la sfârșitul anului 1916 era dramatică pentru România, iar așa zisul refugiu, n-aș merge cu termenul de refugiu, pentru că te deplasezi în țara ta. Poate termenul de refugiu se aplică în deplasare în alte locuri, în alte țări, în alte regiuni. Practic, vă rog să mă iertați, a fost o deplasare de la București la Iași, dar exodul acesta al unei părți a elitei politice și a populației a fost îngrozitor. Mărturiile memorialistice arată cumplitele clipe pe care le-au trăit ostașii români, le-au trăit cetățenii români în retrageri. Vorbesc de Marea Masă, pentru că o parte a elitei politice a avut grijă să-și transporte la Iași tot ce era absolut necesar. Este cunoscută atitudinea lui Alexandru Constantinescu Porcu, în care în condițiile evocate de dumneavoastră cu blocajul căilor ferate, a rechiziționat o întreagă garnitură de 17 vagoane și și-a transmis la Iași averea, inclusiv mărăturile, iar doamna Bibicescu și-a transportat la Iași chiar și colecția ei de flori deosebite. Deci, prin urmare, au existat și aceste aspecte care au nemulțumit profund opinia publică. În același timp, odată ocupat...
Și cea mai nemulțumită opinia publică a fost, cum să spun, trimiterea tinerilor, copiilor...
Cercetașilor.
Da, în Moldova, în niște condiții absolut oribile, în momentul în care, așa cum spuneați dumneavoastră, pe lângă ei treceau trenurile în care potentații își duceau averile.
Da, a fost o decizie criticată și care a lăsat traume adânci în conștiința publică. Tineri care erau încorporabili, care urmeau să fie în anul 1917, 18, 19, au fost transferați în Moldova fără o pregătire pe jos, fără o pregătire adecvată, astfel că a fost un calvar. Mulți dintre ei au și murit, plus că nu au existat condiții de cazare, de hrănire, de echipare și deci a fost un sacrificiu inutil. Mai este și o chestiune care nu e bine să o ocolim. Au existat și cazuri, și nu puține, în care soldații au lăsat armele și au rămas în teritoriu ocupat pentru că treceau prin satele lor, prin comunele lor, prin localitățile adiacente și atunci au preferat decât să...
Au cedat tentații
să rămână lângă copii, lângă nevastă, pământ și așa mai departe. După război s-a pus și această problemă. Ce facem cu acei militari care erau dezertori. Regele Ferdinand a dat un decret care i-a amnistiat. Prin urmare, Marea Unire din 1918 a determinat și o perspectivă mai puțin critică asupra ceea ce a fost rău în războiul de reîntregire națională.
Iertarea de păcate,
cum spuneți dumneavoastră.
Vreau să le spun ascultătorilor noștri că poate foarte util ar fi să ne uităm puțin și la geografie când vorbim despre această retragere în Moldova, pentru că Moldova atunci era fără Bucovina, deci frontiera era dincoace de Suceava, pe la Fălticeni. Ne aflăm într-o Românie foarte mică, această Românie rămasă liberă în 1916.
Corect. Era între Carpații Orientali și Prut. Pentru că de la Prut încolo începea Imperiul Rus.
Exact.
Basarabia, populată, desigur, de populație română, dar era sub dominația Imperiului Rus.
Cu care noi eram aliați.
Iar retragerea armatei române a făcut ca frontul, timp de câteva luni de zile, să fie ținut în majoritate de soldații ruși. Erau trei armate ruse care erau de la Vatra Dornei până la Galați, până la Brăila. Iar noi am avut pe front în tot timpul acestei campanii de refacere doar o singură armată, armata a doua română, condusă de generalul Alexandru Averescu, care a rămas pe front în Carpații de Curbură, în Oituz, în Cașin.
Aș vrea să le citesc ascultătorul noștri că tot veni vorba despre armata rusă. Cum vedea contele de Saint-Oler, ministrul Franței în România, armata rusă aliată? El spune așa, că în Moldova s-a revăsat torentul armatelor ruse, aproximativ 1 milion de oameni, și îi citez, val nesecat de lăcuste fără aripi. El spune așa, numai jumătate dintre soldați erau înarmați, ceilalți aveau doar bâte și urmau să preia armamentul celor ce vor fi scoși din luptă. Ofițerii își urmau unitățile în automobile luxoase, alături de neveste sau amante, aprovizionați din belșug cu șampanie și delicatese, și concluzia diplomatului era extrem de dură, această armată din 1917, de la începutul 1917, nu era decât o hoardă. Așa să fi fost.
Până la Revoluția din martie 1917 lucrurile nu stau așa. După 1917, într-adevăr, lucrurile se apropie de ceea ce descrie Saint-Oler. Însă tot atât este de adevărat ceea ce semnalează finul ambasador, ministrul plenipotențiar al Franței aici, mare prieten al României, este discrepanța uriașă dintre corpul ofițeresc și marea masă de soldați în armata rusă. Dar acest fenomen se observă în anumite segmente și la armata română. Mai puțin evident ca la armata rusă, dar a existat o lipsă de legătură în anumite momente și la anumite unități între comandanți și trupă. Dar în legătură cu prezența armatei ruse aici, erau într-adevăr, are dreptate, circa 1 milion de soldați ruși. Trebuie să discutăm, domnul Manolache, și trebuie să discutăm în această emisiune și să informăm ascultătorii, să le reamintim ascultătorilor noștri și despre acest plan care a fost pe tapet în lunile decembrie, ianuarie, februarie 1916-1917, respectiv retragerea tuturor autorităților române, parlament, guvern, casă regală, armată, undeva în sudul Rusiei, pentru refacere, urmând ca Moldova să fie apărată doar de armata rusă.
Această Cartierul problemă... general rus susținea că prezența trupelor românești în vecinătatea frontului ar încurca mișcările armatei ruse și mai bine s-ar duce ei cu toții să
exact,
se refacă...
să se refacă undeva în sudul Rusiei.
Da.
Această idee a divizat clasa politică și comandamentul militar român. S-au făcut presiuni enorme. Ministrul rus la București, Poclevski Koziel, a fost schimbat cu un apropiat al casei imperiale ruse, Mosolov. Memoriile sale sunt publicate, iar acest nou ministru rus, care era din cancelaria, general care era din cancelaria imperială, a venit cu două misiuni majore în România, și anume să asigure deplasarea tezaurului, transferul tezaurului românesc la Moscova. Și în decembrie, la mijlocul lunii decembrie, se semnează documentele și tezaurul nostru este depus la Rusia, la Moscova. Și al doua este mutarea autorităților și armatei române în sudul Rusiei. Dacă primul obiectiv a fost atins, cel de-al doilea nu a fost materializat, și aici trebuie să evidențiem contribuția deosebită pe care a avut-o misiunea militară franceză, diplomații francezi în România. Generalul Berthelot, care era șeful misiunii militare franceze în România, sosită la începutul lunii octombrie în țară, misiune care avea sarcina să asigure sprijinul pentru reorganizarea armatei române, s-a opus vehement acestui plan. La fel și Ionel Brătianu, primul ministru al țării, la fel și Regina Maria și regele Ferdinand. În schimb, comandamentul militar, și aici în vedere pe generalul Prezan, devenit șef al Marelui Stat Major al Armatei Române, inițial a părut favorabil unei asemenea idei de retragere a autorităților române în sudul Rusiei. Practic, ce se urmărea prin acest transfer? Se urmărea ca rușii să ocupe Moldova, și având în vedere tratativele care se duceau pe dedesubt între germani și ruși, exista la Petrograd o partidă germanofilă foarte puternică, cu Stürmer, cu Țarina, Stürmer a fost prim-ministru și apoi a fost ministru de externe, și apoi au devenit Treptov, cu Țarina, cu Rasputin, care tratau cu Germania o pace separată, iar fără îndoială una din victime, așa se întâmplă mai întotdeauna cu actorii mici în relațiile internaționale, una din victime era România. Practic, Transilvania urma să rămână puterilor centrale, iar Moldova până la Carpații Orientali se revine Rusiei. Fără autoritățile române, acest lucru putea să se întâmple.
Ce este ciudat, așa aș spune, este că anturajul țarului și țarul însuși au fost acuzați că duc tratative secrete cu Germania pentru a scoate Rusia din război, dar rușii au acceptat după aceea guvernul bolșevic condus de Lenin, care tratase și el cu Germania și chiar a scos Rusia din război în primele zile de după Revoluția sau Contra-Revoluția, depinde ce, cum vrem să-i spunem. Eu prefer Contra-Revoluția din octombrie.
Da, așa este. Germania a avut o obsesie strategică înainte de declanșarea conflictului mondial, aceea de a nu lupta pe două fronturi, împotriva Rusiei și împotriva Franței. Au încercat în anul 1915 să scoată Rusia din război. Au făcut un efort masiv, iar armata rusă în 1915 a înregistrat înfrângeri catastrofale. Cu toate acestea, Rusia n-a putut fi scoasă din război. Și atunci germanii și-au pus problema să găsească soluția pentru a elimina unul din competitori. Și competitorul cel mai slab era Rusia. Au încercat cu partida germanofilă de la Petrograd și apoi, fără îndoială, s-au orientat spre Lenin, care se găsea în Elveția, i-au pus mijloacele la dispoziție în primăvara anului 1917, l-au transportat în Finlanda și, desigur, după căderea țarului de la începutul lunii martie, pe 12 martie, stil nou, 1917, a avut loc o dualitate a puterii Rusia și la 25 octombrie, 7 noiembrie, bolșevicii au preluat puterea la Petrograd. Câteva săptămâni mai târziu, încheiând armistițiul de la Brest-Litovsk, urmat apoi de armistițiul de la Focșani din 9 decembrie, de către armata rusă din Moldova și armata română.
De fapt, a fost o depunere a armelor, da, ce s-a întâmplat.
Da, a fost un armistițiu, pentru că armata rusă practic nu mai exista.
Germania au avansat cum au vrut.
Nu mai exista. Singura armată credibilă și forță la dispoziție aici a Antantei era armata română, dar despre lucrurile acestea, fără îndoială, domnule Manolache, vom mai discuta. Deocamdată să revenim la acest proiect.
Acest proiect... să cercetăm dacă sunteți de acord chiar pe Mosolov, care spune că presiunile asupra lui veneau chiar de la țar. Și spune așa, mi se puneau tot felul de întrebări despre instituțiile ce urmau să fie evacuate, despre măsurile ce trebuiau luate pentru transportarea corpului diplomatic. Se inițiau diverse proiecte pentru dislocarea serviciilor publice. Toate problemele în legătură cu evacuarea erau studiate cu atenție chiar de împărat. Acestea erau prezentate, după ce le raportam eu de la Iași, chiar de președintele Consiliului. Se hotărâse ca la dispoziția evacuațiilor români să fie puse orașele Nicolaev și Herson cu zonele înconjurătoare respective.
Asta era una din misiunile cu care a venit Mosolov. Și, fără îndoială, poate nu atât țarul. Țarul era un om slab, un om lipsit de voință, cât țarina și
anturajul ei.
Și de aceea a fost trimis Mosolov, că să aibă legătură directă cu țarul. Și în memoriile sale, pe care dumneavoastră ați citat câteva fragmente semnificative, el chiar arată că legătura raportat direct țarului, împăratului, și ocolea câteodată autoritățile celelalte ale statului. De asemenea, Regina Maria era văr cu țarul Nicolae al II-lea și îl apela cu numele de Nichi. Adică și între ei există o corespondență importantă în cursul primului război mondial. Și fără îndoială, țarina a făcut efortul să-l determine să respecte interesele României.
Dar până la urmă, chiar Mosolov avea o anumită onestitate. Tot în memoriile despre care am vorbit, spunea așa, era cât se poate de limpede și firesc în același timp ca nici regele, nici regina, nici Brătianu să nu vrea să admită ca România să devină un stat fără teritoriu.
Da, el și-a scris memoriile ulterior. A fost bine tratat după ce n-a mai fost ministru în România, i s-a dat toată considerația și fără îndoială era un om cu viziuni largi și în memoriile sale reflectă adevărata stare de lucru, dar măsurile luate de autorități, pregătim acum o lucrare despre anul 1916 și avem chiar documente traduse din limba rusă în care
de
Institutul de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, în care se evidențe foarte clar măsurile ample luate de autoritățile ruse, de pregătirile care au fost făcute pentru primirea locuitorilor români, a autorităților, a armatei și așa mai departe. Erau probleme foarte importante, foarte grave. Dar mai acest plan de retragere a autorităților mai avea o secvență. Și anume, generalul Beleaev, care era șeful misiunii militare ruse în România, trebuie să precizăm că odată cu venirea misiunii militare franceze, rușii au trimis în România o misiune militară condusă de generalul Beleaev, care era reprezentantul guvernului, să spunem, de la Petrograd.
Nu vreau el să a propus, se lase mai prejos, să aibă și ei o influență asemănătoare
cu Beleaev. Da. A propus ca armata română să fie subordonată trupelor ruse. Aici au fost discuții ample și meritul autorităților române a fost acela de a nu ceda presiunilor marelui aliat. Regele Ferdinand a spus că el nu poate să fie subordonat să fie decăzut din calitatea de comandant al armatei române, prevăzută prin Constituție. Prin urmare, s-a creat așa zisul front românesc, condus de regele Ferdinand, regele României, regele Ferdinand, având ca ajutor un șef de stat major pentru armata română, care era generalul Prezan, și un șef de stat major pentru armata rusă, care a fost generalul Zaharov și apoi generalul Șcerbacev.
Dacă ne întoarcem fost... în istorie, domnule profesor Petre Otu, ne amintim că aceeași problemă s-a pus în războiul de independență.
Exact,
și atunci regele
problemă.
Carol, unchiul regelui Ferdinand, a spus un rege al României nu,
nu poate...
poate
un hoiețolean nu poate fi subordonat unui general rus.
În schimb, 100 de generali ruși
pot fi subordonat și așa s-a întâmplat pe frontul românesc, care a funcționat din decembrie 1916 până când s-a demantelat frontul, până octombrie, noiembrie
1917. Până la urmă de demnitate.
Același tip de demnitate. Trebuie să relevăm rezistența autorităților române, fapt că nu au cedat presiunilor marelui aliat.
Da, Maurice Paleolog spunea atunci că România se găsea practic în stare de vasalitate față de inamicul său ereditar, căci era practic ocupată de armata rusă, la discreția administrației ruse și dependentă de politica sa.
Este, pentru perioada respectivă este un adevăr. De aceea au apărut și reacții în armata română față de asemenea chestiune. Și aici aș evoca, am mai discutat cu dumneavoastră și ascultătorii noștri poate își mai amintesc, de celebru caz Alexandru Sturza, care, bine, el era germanofil, își făcuse studiile în Germania, trăiseră mai mult în Germania decât în România, era ofițer, colonel al armatei române și a
Dar
trecut
fiu
la
de
inamic.
Prim-ministru.
Fiu de prim-ministru și de președinte al Partidului Național Liberal și a trecut la inamic.
O
Desigur, o rușine. Din punct de vedere militar...
A scris o carte excelentă despre cazul Sturza, pe care am și prezentat-o ascultătorilor noștri, dacă își mai amintesc.
Motivația lui trebuie analizată în contextul respectiv. Faptul este categoric de trădare. Un ofițer care își calcă jurământul și trece la adversar este un caz de trădare. Dar motivația este aceasta, că era o țară semi-ocupată și atunci el vroia să facă o armată cu care să lupte pentru izgonirea aliatului, inamicului devenit, cum îl considera el.
E
un caz foarte complex.
E un caz complex de mai mult decât trădare, pentru că după ce a trecut la inamic, a încercat să influențeze foștii camarazi să facă același gest.
Același lucru. A vrut să treacă și cu trupe. E mult mai grav cazul acesta lui. Și de aceea merită amintit aici și a adus un imn, să spunem, de recunoștință militarilor simpli români, care au trecut în greutăți foarte mari, dar care au rămas fideli jurământului militar, pofida tuturor greutăților, a lipsurilor care se confruntau. De aceea, când citim documentele din primul război mondial, suntem impresionați de această tenacitate a ostașului român, cu toate dificultățile pe care le-a avut, această putere de rezistență extraordinară. Nu... Toți și inclusiv generalul Berthelot arată că soldatul român este un soldat de valoare.
Și mai este un lucru pe care aș vrea să nu-l trecem sub tăcere, pentru că am vorbit despre averile care se transportau cu trenul în disprețul copiilor care erau nevoiți să parcurgă același drum
desculți.
Pe jos, desculți. Ei bine, trebuie să mai spunem un lucru în apărarea cumva a clasei politice românești. Rușii erau uimiți, rușii care se aflau la Iași, dar și pe front, erau uimiți de libertatea de care beneficiau și cu care se comporta elita politică românească. Erau uimiți să vadă trăsura regală trecând fără escortă prin Iași, să vadă miniștrii plimbându-se pe jos, să o vadă pe Regina Maria în spitale de campanie. Așa ceva în Rusia nu exista. E bine, elita politică românească era totuși apropiată de popor atunci. Înțelegea și în cea mai mare parte împărtășea condițiile în care trăiau oamenii simpli.
Foarte bună observație. Exista un zid între autoritățile superioare ale statului rus și soldați, pe când la noi exista ce, cum ați sesizat dumneavoastră, această relativă apropiere. Și aici aș releva excepțională comportarea reginei Maria în timpul războiului. Ea nu s-a cruțat pe sine și în jurnalele, jurnalul său care este publicat acum, se vede faptul că era ovaționată și de soldații ruși pentru comportarea ei cu totul și cu totul deosebită.
Am ajuns într-un moment al emisiunii în care cred că este cazul să intrăm în legătură cu ascultătorii noștri. Este cam un sfert de oră din această emisiune și aș dori să le dăm cuvântul, dar până să-i auzim.
Concurs.
Până să-i auzim, vom pune două întrebări. Una cu răspuns prin telefon. Premiul la această primă întrebare este o carte apărută la editura Niculescu, Dicționarul Primului Război Mondial. Jan Hogg este autorul. Și întrebarea de concurs, care ar fi?
Întrebarea de concurs e pentru Facebook sau pentru direct?
Pentru direct.
Întrebarea ar fi cine a preluat comanda Marelui Cartier General al Armatei Române în decembrie 1916.
Deci cine a preluat șefia statului major al Armatei Române?
Era Marele Cartier General.
Marele Cartier General, da, că în timpul major războiului se schimbă. Da. Marele Cartier General al Armatei Române în decembrie 1916, 021-311-1240 sau 021-319-0505. Așteptăm răspunsul dumneavoastră prin telefon. Să punem și întrebarea pentru cei care ne urmăresc pagina de Facebook. Avem o carte, Ioan Todea, Ion C. Brătianu, O viață în slujba țării și a națiunii române. Este vorba de tatăl primului ministru Ion I.C. Brătianu. Ion C. Brătianu, unul dintre fondatorii României moderne, unul dintre artizanii modernizării României, prim-ministru cu o activitate extrem de îndelungată în această funcție.
V-aș propune, domnule Dan Manolache, ca întrebare pentru ascultătorii să răspundă ei pe Facebook, la ce dată a fost ocupat Bucureștiul de trupele puterilor centrale?
Deci data ocupației Bucureștiului de către trupele centrale, consultați pagina noastră de Facebook și lăsați acolo un mesaj. Așteptăm cu interes și sugestiile și comentariile dumneavoastră, fie acum în direct, fie pe Facebook. Avem deja un ascultător care știe răspunsul la întrebare. Bună seara!
Alo, bună seara!
Vă rog!
Cred că știu răspunsul.
Ia să
sigur, deci cred că comanda Marelui Cartier General al Armatei Române a fost preluată de generalul Constantin Prezan, viitor mareșal.
Corect, v-aș ruga să vă prezentați.
Mă numesc Mușteat Ștefan.
Domnul...
Sunt din județul Iași.
Domnul Mustață, vă rog să lăsați adresa dumneavoastră colegei noastre din regia de emisie pentru a putea intra în posesia premiului. Vă felicităm. Doriți să puneți și o întrebare?
Nu, mulțumesc. Mai degrabă ascult comentariile dumneavoastră și ale domnului profesor.
Bine. Domnului profesor Petreotu, mulțumim mult de tot. Felicitări pentru răspuns. Bună
seara. Mulțumesc frumos.
Dacă doriți să intrați în legătură cu noi, se poate, formând aceleași numere 021-311-1240 sau 021-319-0505. Vorbeam despre starea de spirit, dar starea de spirit sigur contează, contează foarte mult însă și măsurile de reorganizare, pentru că armata română, așa cum spuneați, era o armată parțial în derută, cu excepția armatei a doua, comandată de generalul viitor mareșal Averescu. Trupele trebuiau să se refacă, să se reorganizeze, să se reînarmeze și să schimbe chiar și tactica.
Procesul de reorganizare a armatei române a fost unul deosebit de complex și acest proces de reorganizare a fost parcurs și de armata a doua română, pentru că generalul Averescu a procedat de maniera următoare. A păstrat unele divizii în prima linie și le-a scos pe altele în spatele frontului, reorganizându-le. Deci acest sistem de rotire a marilor unități pe front a dat rezultate acest procedeu utilizat de generalul Averescu. Cât privește fosta armată întâi și fosta armată de nord, ele au primit cantonamente speciale în Moldova. S-a intensificat procesul acesta de aducere a materialului de război din Franța, materialul de război a sosit în cantități mult mai mari și de asemenea s-a procedat la un plan de instrucție foarte riguros de familiarizare cu noile mijloace de război, cu nou material venit din Franța, prin Rusia, de către ofițerii și soldații români.
S-au organizat inclusiv celebrele companii de mitraliere care au avut...
Da, noi nu aveam decât câteva o companie de mitraliere la regiment, acum fiecare companie avea mitraliera, batalionul avea mitralierele lui, sunt unitățile de mitraliere, ne-au primit artilerie grea, muniție, avioane, măști contragazelor, lopeți, deci materialul de război a sosit în cantități mult mai mari. Și aș vrea să mai relev un lucru foarte important. Epidemia de tifos exantematic, datorită condițiilor grele, care a secerat multe vieți omenești din rândul militarilor, dar și din rândul civililor.
Avem un ascultător pe fir. Bună seara!
Alo?
Bună seara!
Bună seara. Marian Lăcătușa, telefon din Buzău.
Vă rog,
vreau mai întâi să vă citesc vreo 3-4 rânduri dintr-un roman al lui Jules Verne, Cele 500 de milioane ale Begumei. Scrie așa: de altfel, acest proiect nu avea pentru domnul Schulze decât o importanță secundară. Nu făcea decât să se adauge celor mult mai vaste, dedicate distrugerii tuturor popoarelor care refuzau să fuzioneze cu cel german și să se reunească în Vaterland. După cum mi-am imaginat, asta n-a fost numai o idee a lui Jules Verne. În epoca respectivă exista chiar un curent al pangermanismului.
Da, ca și panslavismul, că erau aceleași idei.
S-au discutat multe detalii, eu vreau să știu. Care au fost cauzele primului război mondial? Ce a apucat pe germani să invadeze toate țările astea?
Asta
e cel mai important.
Vă mulțumim foarte mult.
Mulțumesc și eu. Bună seara.
Bună seara.
Mulțumesc și noi.
Revenim la... foarte multe cărți pe tema asta.
S-a scris foarte mult pe tema aceasta. În epocă învingătorii au considerat că Germania este principala vinovată. Vinovăția Germaniei nu poate fi dată la o parte, dar cercetările recente în suta de ani care a trecut de la izbucnirea Marelui Război, cum i s-a spus, conflagrației din anii 1914-1918, au arătat că mai toate marile puteri au avut partea lor de contribuție la declanșarea acestui război.
Și până la urmă și fatalitatea a jucat rolul.
Și fatalitatea, desigur, circulă teza responsabilităților împărțite, care este cea mai apreciată de istorici, dar, repet, vinovăția Germaniei și Austro-Ungariei nu poate fi exonerată prin această teză a responsabilităților împărțite. Este vinovată și Rusia, este vinovată și Franța, într-un fel este vinovat și Imperiul Britanic, întrucât contradicțiile dintre Imperiul Britanic și Germania, care lansase un program naval ambițios, puneau în discuție hegemonia Albionului. Lucrurile sunt de o manieră foarte complexă.
E foarte complicat să răspunzi. A apărut o carte pe care o recomand și domnului Lăcătușu și tuturor ascultătorilor noștri. Se numește Războiul care a pus capăt păcii. O carte scrisă de un excelent istoric canadian care predă în state și în Marea Britanie. O carte în care ne arată cât de important a fost hazardul și cât de importante au fost decizii care păreau benigne în momentul în care au fost luate. De foarte multe ori a fost amenințată pacea înainte de 1914, au fost amenințări proferate de toate statele care au intrat în război, nimeni nu le-a luat în serios, totuși atunci, în 1914, s-a întâmplat ceva și scânteia a aprins
lumea. S-a ajuns la punctul
critic,
mai este o carte celebră, tradusă și în românește, a lui Clark, Somnambuli, care arată această alunecare către război pe nesimțite, pentru că războiul prim mondial a izbunit dintr-o vacanță. Toată lumea bună a Europei
era la băi,
era în locurile unde se odihnea și dintr-o dată a apărut această criză din iulie care se părea că va duce doar un război local, dar contradicțiile erau atât de adânci între marile puteri, sistemul mondial era atât de interconectat, încât, cum spuneți dumneavoastră, în decurs de o săptămână, războiul mondial era deja fapt împlinit, fără
și
ca lumea să-l dea seama.
Să nu uităm
și orgoliile. Mai este o carte foarte importantă a lui Miranda Carter, care vorbește de cei trei împărați și primul război mondial, este vorba de regele Angliei, împăratul Germaniei și țarul Nicolae, care erau veri și care drumul spre primul război mondial. Iată că, la un moment dat, cei trei veri au reușit să ajungă în conflict unul cu celălalt.
Cât l-a curtat Kaiserul Wilhelm pe regele Angliei și, până la urmă, n-a reușit să-l aducă în barca germană.
Exact. Deci, complexitatea situației este de acum 100 de ani, din 1913-14, este de învățat pentru actuala situație internațională. Pentru că mulți compară situația de astăzi cu cea din anul 1914 și de aceea istoricii și-au, după opinia noastră, rolul lor de a medita asupra trecutului și a încerca să nu mai repetăm greșelile care s-au comis.
Lecția ar fi cea pe care o relevă un vechi proverb românesc. Nu e bine să te joci cu focul. Nu se știe niciodată unde sare o scânteie și ce aprinde.
Nu, corect.
Vorbeam de reorganizare.
Reorganizarea armatei, revenind la reorganizarea armatei, a fost un proces extrem de complex și care s-a desfășurat într-o anumită discreție. Lumea era bulversată de lipsurile materiale, de epidemiile care aveau loc, dar munca tenace a ofițerilor armatei franceze în calitate de instructori și a ofițerilor români mai tineri sau mai bătrâni, dar trecuți prin greutățile războiului, au pus bazele timp de aproape 3-4 luni de zile unei armate noi, astfel încât toată lumea se miră cum de a apărut în aprilie-mai 1917 o armată nouă, înzestrată, instruită și dornică de revanș.
Și foarte combativă.
Dovadă bătăliile Amărești, Mărășești și Oituz.
Avem încă un ascultător, ultimul telefon pe care îl preluăm în această seară. Bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
Și scurt, când a fost împușcat la Sarajevo, așa am învățat noi pe vremea acum 20-40 de ani.
Așa.
De aia spunea că a fost începutul războiului, primul război mondial. De 14 iunie, parcă 1914, a fost împușcat
Franz
la
Ferdinand.
Sarajevo, prințul austro-ungar.
Prințul moștenitor al austro-ungarii, Franz Ferdinand, da. Așa este, acesta a constituit pretextul. Era un grup de complotiști, atentatul...
Gavrilo
Princip era cel mai important, dar au mai fost în total 7, au fost. Prințul moștenitor și soția sa au fost împușcați de acest Gavrilo Princip. S-a declanșat o criză, denumită criza din iulie. Atentatul a fost la 15-28 iunie, iar războiul a izbucnit o lună mai târziu. Deși în această lună, Austro-Ungaria și-a luat măsurile necesare pentru a pedepsi Serbia. Repet, atentatul este doar un pretext. E adevărat că a fost un atentat simbolic, a lovit dinastia austro-ungară, dar fără îndoială și Germania și Austro-Ungaria aveau planuri pregătite pentru a pedepsi Serbia.
Și îndrăznesc să spun că a fost un atentat complet greșit, adică atentatorii au omorât singura speranță de liberalism a Austro-Ungariei și a popoarelor care stăteau sub jugul austro-ungar.
Inclusiv a românilor.
Inclusiv a
românilor transilvaneni.
Franz Ferdinand era în relații foarte bune cu românii, avea chiar un consilier român, vorbea despre Statele Unite ale Austriei, erau niște lucruri, poate vom discuta odată.
A fost primit cu tot fastul de regele Carol I, el avea o soție de origine modestă, regele Carol I l-a primit cu tot fastul regal necesar.
Da, Principesa Sofia nu era recunoscută la curtea de la Viena și atunci, pentru prima dată, ei s-a dat recunoașterea demnă de rangul său în România.
În România, da. Este, stimate ascultători, doar un pretext.
Vă mulțumim mult de tot.
Bună seara, mulțumesc, am uitat să vă spun cum mă cheam. Păzărarul Constantin, județul Galați.
Mulțumim foarte mult.
Mulțumim tare mult.
Toate bune. Mai avem timp de concluzii. Așadar, România în iarna 1916-1917.
Este una din cele mai cumplite perioade din istoria secolului 20 pentru noi românii. Vă dați seama, înfrângeri militare, retrageri pe front, epidemie de tifos exantematic, și aici trebuie să relevăm discursul acela excepțional al lui Nicolae Iorga în Parlamentul României, în care a evocat suferințele pe care le-au avut înaintașii și a îmbărbătat conștiințele naționale. Deci, prin urmare, chiar oamenii politici își pierduseră speranța. Unii oameni politici își pierduseră speranța în refacere, în revanșă și mai departe. Totuși, pe tăcute, cum am spus, s-a realizat procesul acesta de reorganizare a armatei române, care este una din faptele cele mai remarcabile ale primului război mondial pentru noi.
Și aș vrea să mai relevăm un lucru care este înscris și pe Arcul de Triumf ca o mărturie și ca o recunoaștere a unui fapt extraordinar, și anume gândul reginei Maria. Regina Maria niciodată nu a acceptat că România ar putea fi învinsă, niciodată n-a acceptat că România s-ar putea preda.
Așa este, regina Maria este un exemplu de abnegație și derzenie pentru propriul popor.